Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Sumirani rezultati trodnevnog godišnjeg sastanka EBRD-a u Sarajevu. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić izrazio zadovoljstvo što je iz Bosne i Hercegovine investitorima poslana jedna nova slika države.
Naš cilj jeste da privučemo nove investicije, da prihvatimo nova znanja, vještine i tehnologije i da kreiramo onaj ambijent i nova radna mjesta koja će biti najbolja pozivnica mladim ljudima da ostanu na ovim prostorima.
Vodostaj Save u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Na području opštine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz korita i u priobalnom području poplavila oko 15 hektara poljoprivrednog zemljišta. U narednim danima očekuju se veće padavine, a iz Federalne uprave civilne zaštite danas kažu:
nema nikakvih alarmantnih niti nekih strašnih prognoza, vidimo već da se to o tome priča, izlaze ljudi i govore da će biti gore nego 2014. Apsolutno nema razloga za te stvari.
Sindikalna rukovodstva ArcelorMittala iz Zenice i Prijedora te čelni ljudi granskih sindikata metalaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine danas sa upravom te kompanije razgovaraju o smanjenju proizvodnje u rudniku željezne rude Omarska, koje će za posljedicu imati značajno smanjenje zaposlenih u Prijedorskoj kompaniji. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un naredio da vojsku stupi u punu borbenu gotovost, javili danas lokalni mediji. Trodnevna debata u grčkom parlamentu o glasanju u povjerenju vladi, koju je zatražio premijer Aleksis Kipras, završit će večeras glasanjem poslanika u 20 sati. Debata će se završiti nakon izlaganja šefova političkih stranaka obraćanjem premijera. U Bosni i Hercegovini sutra prije podne će biti malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sumirao je rezultate trodnevnog godišnjeg sastanka EBRD-a u Sarajevu, te izrazio zadovoljstvo što je iz Bosne i Hercegovine investitorima poslana jedna nova slika države, te ocijenio da udvostručena ulaganja EBRD-a u Bosnu i Hercegovinu za ovu godinu u iznosu od 400 miliona eura daju nadu da će Bosna i Hercegovina uhvatiti korak sa susjedima, izvještava Mirna Sadiković.
Tokom tri dana godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj i poslovnog foruma 2019. poslana je jasna poruka da je Bosna i Hercegovina odlučna fokus staviti na ekonomski napredak, privući strane investicije i otvoriti nova radna mjesta, ocijenio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Poslali smo jednu novu sliku iz Bosne i Hercegovine, slika koja je važna da poslije segmenta stabilnosti i sigurnosti, najvažniji segment jeste segment ekonomskog razvoja. Dakle, naš cilj jeste da privučemo nove investicije, da prihvatimo nova znanja, vještine i tehnologije i da kreiramo onaj ambijent i nova radna mjesta koja će biti najbolja pozivnica mladim ljudima da ostanu na ovim prostorima.
Na poslovnom forumu dogovoreni su i konkretni projekti koji se odnose na integraciju ekonomija zemalja Zapadnog Balkana, kaže Zvizdić i dodaje.
Kreiranje jedne zajedničke investicione platforme putem kojim bi Zapadni Balkan mogao nastupati jedinstveno prema trećim tržištima i pojavljivati se kao jedan jedinstveni prostor koji u integrativnom smislu nudi svoje prirodne ljudske potencijale. Jedna jednako dobra ideja je da napravimo slobodno tržište radne snage, posebno za mlade ljude na prostoru Zapadnog Balkana. I naravno, ono što je za nas najvažnije jeste nova infrastrukturna mreža koja bi nas trebala povezati na prostoru Zapadnog Balkana, gdje bi omogućili potpuno slobodan, neometan protok roba, ljudi i kapitala.
Bosna i Hercegovina je tokom tri dana ugostila više od 3000 predstavnika međunarodne poslovne zajednice, investitora, visokih vladinih zvaničnika, guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, ministara financija, predstavnika organizacija civilnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Podrška koju su Sjedinjene Države i Velika Britanija dale visokom predstavniku Valentinu Incku za korištenje izvršnih bonskih ovlasti u okviru kojih može smjenjivati zvaničnike ili nametati zakone, mogla bi produbiti podjele u Evropskoj uniji oko pristupa Zapadnom Balkanu i podrijeti nastojanja Bosne i Hercegovine da dokaže da može samostalno rješavati unutrašnje probleme, kaže Gerald Knaus, predsjedavajući Berlinske inicijative za evropsku stabilnost, u intervju za rubriku Zašto.
Mislim da prvi znak koji ovdje vidimo, i to je veoma zabrinjavajuće, je da ovo stvara još veće podjele unutar Evropske unije, jer dosta članica Evropske unije je veoma skeptično prema korištenju bonskih ovlasti. Pored spora unutar Unije o tome da li je mudro razgovarati o teritorijalnoj razmjeni i ponovnog iscrtavanja granica na Kosovu, spora unutar Unije o tome da li ponuditi pristupne pregovore Sjevernoj Makedoniji i spora unutar Unije o viznoj liberalizaciji za Kosovo, sada imamo i četvrti problem koji slabi utjecaj EU u momentu kada se ona suočava sa izazovom koji pred nju postavljaju druge sile. Ovo je loš znak. To je loš znak i suštinski, jer sasvim jasno šalje signal o izuzetno niskom povjerenju u BiH. Niko nema instrumente kao što su bonske ovlasti da se izbori sa političkom krizom, poput Sjeverne Makedonije prije par godina sa Grujevskim. Takav alat ne postoji ni u Srbiji, ni na Kosovu. I jasno je da niko ne bi pokušavao da ponudi nešto ovako Albaniji. Tako da reći da u BiH od svih ovih mjesta treba da imamo neku vrstu pristupa u stilu protektorata za rješavanje političke krize, izdvaja Bosnu od cijele regije, bez stvarnog opravdanja. U brojnim susjednim zemljama političke krize su još i dublje i ovaj nedostatak povjerenja bi bio dodatan teret za BiH, koja nastoji da dokaže da treba biti tretirana kao i druge zemlje na svom euroatlantskom putu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zbog obilnih padavina koje se očekuju narednih dana u Bosni i Hercegovini, u nekim njenim dijelovima očekuju se poplave. Najkritičnije će biti u ponedjeljak na sjeverozapadu države, te utorak na području gornjeg i srednjeg sliva rijeke Bosne. Tim povodom danas je na inicijativu Federalne uprave civilne zaštite održan sastanak u Agenciji za vodno područje rijeke Save. Informiše nas Amir Purić.
Učesnici sastanka su se složili da se narednih dana, a posebno u ponedjeljak i utorak, mogu očekivati poplave u područjima koja se nalaze uz riječne tokove. Situacija je ipak daleko od alarmantne, kako su to najavili pojedini mediji i meteorolozi amateri, ističe Almir Bjedić, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Jednostavno, neko pusti informaciju, bit će poplave 2014. bit će ovo, neće biti 2014. poplave takvog tipa. Da li će biti poplave? Hoće biti poplave. Da li očekujemo padavine? Očekujemo padavine. Biće padavine između 100 do 120 litara, čak i do 200 litara u području rijeke Une, dijeloma sliva rijeke Spreče.
Bjedić kaže kako su prognoze koje se daju za 7 dana unaprijed neprecizne, te dovode samo do zbunjivanja javnosti.
4 dana je dovoljno da se institucije i ljudi pripreme na ovaj vid poplava. Počet će 13. događaj, najviši vodostaj će biti 14. Najrizičnije su Sana i Una, odnosno Usora i Spreča.
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak kaže da su već poduzete preventivne mjere na ispuštanju viška vode iz pojedinih akumulacija, te da civilna zaštita spremno dočekuje eventualne poplave, no ne očekuju da će one biti većih razmjera.
Nema nikakvih alarmantnih niti nekakvih strašnih prognoza, vidimo već da se to o tome priča, izlaze ljudi i govore da će biti gore nego 2014. Apsolutno nema razloga za te stvari. Nema, znači jer nemamo kontinuirano padanje 10 dana sa jakim količinama kiše. Ovo što je padalo, to su male količine koje nas najavljuju 100 litara po kvadratu, nije ni to ništa strašno, već tamo od utorka prestaje padavine, ali da će biti lokalnih izljeva potoka, to vrlo lako moguće.
Opasnost od izljevanja iz korita prije svega se odnosi na sliv rijeka Une i Sane, gornji i srednji dio sliva rijeke Bosne, posebno veće pritoke kao što su Željeznica, Krivaja, Usora i Spreča, te Bujčarski vodotoci, rekli su iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Grad Doboj raspolaže sa 50.000 vreća i masionom za njihovo punjenje pijeskom, rečeno je danas u Doboju, gdje su održane sjednice štaba za vanredne situacije i pokazna vježba postavljanja zaštitne betonske ograde uz put M17 koji prolazi pored rijeke Bosne. Nivo rijeke Bosne prate i građani poučeni iskustvom iz maja 2014. godine. Slušamo Arnesta Grbešića.
Nivo rijeke Bosne iz pravca Sarajeva je u blagom padu. U slučaju njenog izlijevanja usred najavljenih većih padavina nadležni u Doboju su spremni da reaguju, govori gradonačelnik Boris Jerinić.
Imamo u pripravnosti 50.000 vreća, imamo ranije nabavljenu mašinu za punjenje vreća sa privrednim subjektom 17 kojim imamo ugovor za vanredne situacije. Danas će civilna zaštita da stupi u kontakt i da bude i na raspolaganju pjesak.
Građani trenutno nemaju razloga za zabrinutost i paniku, navodi načelnik civilne zaštite Miroslav Milošević.
Nivo Bosne nema tendenciju rasta, naprotiv, znači imamo kontakte sa kolegama iz Federacije Maglaju i Doboju istoku po pitanju, znači, obavještavanja.
U Doboju je održana i pokazna vježba postavljanja zaštitne betonske ograde uz put M17 koji prolazi pored rijeke Bosne. Vodostaj prate i mnogi građani, govore Slobodan Pejić i Zoran Živković.
Razmišljam sigurno, jer je jednom bila poplava gdje sam se baš jedva izvukao. E sada kontrolišem to kako bi na vrijeme mogao da izbjegnem.
Koga su zmije jedale, gusjera se boji. Ja sam izgubio nogu u poplavi. Podnijelo je sve što je bilo, sad sam stavio pločice, nema do stvari.
Na ulazu u Doboj nalazi se i potok Liješanj. Iz tog pravca je razorna bujica prodrla u gradsko područje prije 5 godina. Tu živi Nedžad Čabrić koji ističe da je Liješanj saniran, ali da sve posljedice poplave još nisu otklonjene.
Sanirali su oni Liješanj, ali nisu sanirali ovaj put, ovaj koji koristi ovdje oko 100 kuća. Jel kiša pane, mi moramo ovdje čizme, ovdje se ne može proći.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu boravila je delegacija kantona Sarajevo predvođena ministrom unutrašnjih poslova Admirom Katicom. Sa kolegama iz Unsko-sanskog kantona razgovarali su o migrantskoj krizi i aktivnostima policije u kontrolisanju sigurnosne situacije, a obišli su i privremeni prihvatni centar Bira u Bihaću. Dženita Duraković.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić svog sarajevskog kolegu informisao je o aktivnostima koje u proteklom periodu provodio MUP Unsko-sanskog kantona i vladina operativna grupa za koordiniranje i nadzor nad migrantskom krizom. Dogovorena je i zajednička saradnja, aktivnosti i nastup prema višim nivoima vlasti, a prije svega Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Govore Admir Katica i Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova sarajevskog i Unsko-sanskog kantona.
Smatramo da nije logično da istočna granica bude porozna i propusna, da zapadna bude toliko jaka i s treće strane mi moramo imati jedan dokument koji će država Bosne i Hercegovine imati, a koji će se zvati strategija upravljanja migracijama.
Da ne budu, znači, samo ova dva kantona koji će trpiti teret migrantske krize.
Zajednički će ova dva kantona nastupiti u ponedjeljak na vanrednoj sjednici federalnog parlamenta, od kojeg će tražiti formiranje operativnog tijela za pitanje migracija na federalnom nivou. Iz Bihaća je danas upućena i poruka nadležnim institucijama u Republici Srpskoj, ponovo govori Nermin Kljajić.
Koliko, da kažem, i vlast u Republici Srpskoj ne budu, da kažem, štitli bolje tu granicu, i ako nam migranti budu stizali s tog manjeg BH entiteta, sigurno da ćemo mi odgovoriti na način da ćemo te migrante vraćati na teritoriju Republike Srpske.
Gosti su u pratnji domaćina obišli i privremeni prihvatni centar Bira, u kojem trenutno boravi oko 2200 izbjeglica i migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sami ne mogu, a država okreće glavu od njih.
Primane imao samo dječji, ništa više, to on što uce naše čuvaj. Tuđe i uzme, to je sve. Preživljajmo kako možemo, mi imati šta ču.
Na parketu smo svi jednaki.
Meni je sport ovaj zaista puno pomogao. Pomogao mi da se riješim nekih frustracija, odrastanja.
Bosanac koji istražuje životinski i biljni svijet mora i okeana.
Ja sam šef Shark Tales tima u sklopu National Geographic i u okviru kojeg radimo na boljem razumijevanju nastanka oboljenja kod morskih pasa u mediteranskom bazenu.
Mladi srebrenički slikar koji pri tome govori na traške.
Ivo je vodar uz Ineđar Mitičilzar Alma Kinhet. Ovi radovi su rađeni različitim tehnikama.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Radnici fabrike eksploziva Vitezit iz Viteza danima se okupljaju u krugu preduzeća kako bi ukazali na višegodišnju krizu u kojoj se nalaze.
Od rata nemamo dan uvezanog straža, a firma je kao državno značaj.
Nepostojanje kulture sjećanja, poricanje ratnih zločina gotovo 3 decenije, držanja stanovništva Bosne i Hercegovine u stanju mržnje, uz stalno otvaranje ratnih rana, među ključnim su uzrocima masovnog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine.
Jedno, rekao bih, političko, kulturno, religijsko, obrazovno odbijanje suočavanja sa onim što se desilo.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kine ponovo eskalirao, i to u trenutku kada dvije strane u Vašingtonu vode pregovore o trgovinskom sporazumu. Američka strana uvela je povećanje carina od 25% na kinesku robu, vrijednu 200 miliona dolara, dok je Peking zaprijetio recipročnim mjerama. Pregovarači uprko svemu i dalje razgovaraju, nadajući se dogovoru u obostranom interesu, priredio Dragan Štavljanin.
Zvanični Peking je saopštio da duboko žali zbog novog američkog koraka i da će morati da preduzme potrebne protivmere. Uprkos nesuglasicama, u četvrtak su u Vašingtonu nastavljeni pregovori predstavnika dve zemlje. Portparol Bele kuće je rekao da su se američki zvaničnici saglasili da se susretnu sa kineskim pregovaračem i u petak. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da njegova zemlja ne može da dozvoli Kini da iznova pregovara o trgovinskom sporazumu, odnosno da menja dogovorene principe. Kako prenosi Reuters, do proteklog vikenda izgledalo da su dve strane na dobrom putu da postignu sporazum. Međutim, ostale su razlike oko zaštite intelektualne svojine, jer Trump smatra da je njegova zemlja oštećena kineskom praksom krađe američke tehnologije. Vašington je uveo prošle godine carine od 10% na kinesku robu vrednu 200 milijardi dolara, kao što su riba, torbe, odeća i obuća. Za početak ove godine je najavio povećanje na 25%, ali odložio ovu meru zbog napretka u pregovorima. Trump je u nedjelju također zapretio uvođenjem carina na dodatnu kinesku robu vrednu 350 milijardi dolara, pored 250 milijardi dolara kineskog izvoza u SAD, koji je već obuhvaćen tarifama. Kina je od prošle godine reagovala kontra carinama u visini do 25% na američki uvoz vredan 110 milijardi dolara. Prema podacima zvanično Vašingtona, Kina ima na raspolaganju uvođenje dodatnih carina kao meru odmazde na samo još 10 milijardi dolara američkog uvoza, uključujući sirovu naftu i velike avione. Međunarodni monetarni fond je upozorio da povećanje carina predstavlja pretnju po globalnu ekonomiju. Povećanje carina će pogoditi kinesku ekonomiju, ali i američku, mada je Trump nastojao da u svojim nastupima umanji njihov uticaj na domaću privredu. Prethodne carine od 10% na kinesku robu u vrednosti od 200 milijardi dolara delimično su apsorbovali američki uvoznici smanjujući svoje marže. Međutim, to će biti mnogo teže sa tarifama od 25%. To znači da će teret osjetiti i američki potrošači zbog rasta cena.
U haotičnim danima koji su vodili ka početku sukoba u Bosni i Hercegovini 92. godine, tim evropskih posmatrača pokušao je da spreči rat. Predvođeni irskim oficirom Colmom Doylom, taj tim se suočio sa gotovo nemogućim izazovom i očajnički se borio da spreči širenje sukoba u regionu.
Kada sam došao u Bosnu, nije bilo rata u tom trenutku i nismo imali ideju šta bi se moglo desiti.
U programu Radija Slobodna Evropa Liberty Plus Doyle priča o svojim naporima u borbi za mir, pregovorima između Alije Izetbegovića i Radovana Karadžića i otkriva svoju ulogu u situaciji kada je na aerodromu po povratku u Sarajevo bio kidnapovan Izetbegović, a Doyle učestvovao u akciji njegovog puštanja.
Gospodine Doyle, da li me čujete?
Spreman sam na to da budem na raspolaganju, ali moram da imam potpunu saradnju i podršku obe strane. Ovo može biti završeno jedino prekidom vatre i mora biti gotovo odmah.
Tako je govorio 2. maja 92. 27 godina kasnije, opisuje iskustvo kao svedok razaranja.
I had a diary which I kept for that period.
Imam dnevnik koji sam vodio tokom tog perioda i ako pogledam beleške, 2. maja sam zapisao: jako granatiranje grada, žrtve, kasarna JNA je okružena.
Celu priču o čoveku koji je pokušao da spreči sukobe u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ove emisije aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, radnici tvornice eksploziva Vitezviti iz Viteza danima se okupljaju u krugu preduzeća kako bi ukazali na višegodišnju krizu u kojoj se nalaze. Na odgovornost pozivaju menadžment preduzeća kao i vladu federacije kao većinskog vlasnika. Kako bi zatražili pomoć, danas su izašli na proteste ispred zgrade opštine, ali je skup okončan bez konkretnih rezultata. Marija Augustinović.
Proizvodnja u tvornici eksploziva Vitezit u Vitezu obustavljena je već nekoliko mjeseci, a radnici plaće nisu primili od novembra prošle godine. Djelatnica Vitezita Vlatka Mlakić.
Proizvodnja je prestala iz tehničkih razloga, znači nedostatka sirovina i energenata. I naravno uz sve to plaća se nije dobila od kraja 11. Dakle, od 11. mjeseca.
Za stanje u Vitezitu radnici okrivljuju direktore koji su proteklih godina rukovodili poduzećem, te vladu Federacije BiH kao većinskog vlasnika. Franjo Kovač tvrdi da je agonija radnika počela nakon rata, otkad im nisu uplaćivani doprinosi.
Od rata nemamo dan uvezanog staža, a firma je kao državnog značaja.
Protestu radnika pridružili su se i službenici zaštitarske službe Vitezita koji upozoravaju da bi napuštanje radnih mjesta ostavilo nezaštićeno ogromne količine baruta i nitroglicerina. Uposlenik u službi sigurnosti Zenudin Sivro.
Koliko se ne bi održavalo, svaki dan nam je kritičan. Svaki dan, znači, smo ovdje izloženi u velikoj opasnosti.
Protesti ispred zgrade općine Vitez završeni su bez rezultata jer je, kako tvrde radnici, načelnik Tomislav Bošnjak Matić poručio da je u slučaju Vitezita bespomoćan. Na odgovornost pozivaju menadžment Vitezita, a obratili su se i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Direktor Vitezita Josip Rajić nije bio dostupan za razgovor s novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
U nedjelju 12. maja na mezarju Veljaci u Bratuncu obavit će se kolektivna dženaza za tri identifikovane žrtve ubijene maja 1992. godine. U prethodnih 12 dženaza u memorijalnom centru Veljaci sahranjene su 303 Bošnjaka iz Bratunca, pripremio Sadik Salimović.
Sredinom maja 1992. godine u Bratuncu je ubijeno oko 600 Bošnjaka. Među njima su bili muž i devetomjesečna beba Hibe Ramić. Tokom rata Hiba je izgubila još 100 članova uže porodice.
92. godine ja sam izgubila muža i kćerku od 9 mjeseci. Izgubila sam 4 djevera, 2 djece od djevera. Izgubila sam padom Srebrenice, naravno više članova svoje porodice sa djevojačkog prezmena, otac, brat, negdje preko 100 mojih što se tiče odakle sam ja rodio.
Pripreme za kolektivnu dženazu su završene, kaže Admir Velić, predsjednik organizacionog odbora.
Na dan dženaze u nedjelju planira se ukop za tri posmrtna ostatka koji su identificirani i porodice su dale odobrenje da se mogu kopati na memorijalnom centru Veljaci. Mi smo do sada na memorijalnom centru Veljaci ukopali 303 žrtve, sa ova tri imat ćemo ukupno 306 pokopanih i nažalost mi računamo da preko 600 ljudi je 92. na području opštine Bratunac šire zone ubijeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Kompanija Srbijagas kupila je 80% udjela preduzeća Bijeljina gas, koje je osnovano 2009. godine sa ciljem gasifikacije grada i širenja gasovodne mreže kroz Republiku Srpsku. I Srbijagasa poručuju da će kao novi vlasnici samo ubrzati dolazak gasa u ovaj bosansko-hercegovački entitet. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Do sada je gasifikaciju Semberi obavljao Novi Sad gas. Novi većinski vlasnik Bijeljina gasa Srbija gas ima za cilj da dovrši projekat gasifikacije Bijeljine do kraja godine, a nakon toga žele da gasovod preko Brčkog dođe i do Banja Luke, kaže savjetnik generalnog direktora kompanije iz Srbije Miloš Stevanović.
Postojao je jedan malo veći dug na osnovu isporučenog gasa koji je fakturisao Srbija gas ka Novi Sad gasu. Taj dug je djelomično bio servisiran, ne u potpunosti, tako da je tu dogovoreno da dođe do preuzimanja s obzirom da je Bijeljina gas kompanija koja ima veliku vrijednost. To nije važno samo za Republiku Srpsku, to je važno i za naše partnere u federaciji koji definitivno će imati isto tako veliku korist što strateški, što po pitanju gasnog biznisa.
U Bijeljina Gasu postavljena je nova uprava i formiran upravni odbor u kojem grad Bijeljina ima jednog predstavnika, a Srbija Gas 4, dodaje Stevanović.
U Bijeljini je kompletna gasovodna mreža razvedena po cijelom gradu. To je nekih 320 km gasovodne mreže. E, pored toga, sagrađen je i završen gasovod Šepak Bijeljina. Cijela vrijednost investicije procjenjuje se na nekih 35 do 40 miliona evra.
Kompanija Srbija Gas nedavno je dokapitalizovana sa više od 1,1 milijardu evra. Oni između ostalog imaju udio u Azotari Pančevo, Loznica Gasu, kompaniji Toza Marković. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provela je reviziju učinka zbrinjavanja i zaštite djece bez roditeljskog staranja, kojem je utvrđen nedovoljno visok nivo zaštite i zbrinjavanja. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Polovina djece bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj zbrinuta je u srodničkim porodicama, dok je ostatak zbrinut u hraniteljskim porodicama i u javnim ustanovama. Smještaj u javne ustanove trebao bi biti privremenog karaktera, ali podaci revizora pokazuju da svako peto dijete boravi u domu 5 i više godina, svako deseto boravi u domu duže od 10 godina, dok neka djeca u domu borave i do punoljetstva ili završetka školovanja. Revizori su konstatovali da upravo za djecu koja napuštaju organizovane oblike zbrinjavanja zbog punoljetstva ili završetka školovanja nisu kreirani posebni programi podrške. S ovim je saglasna i Kancelarija ombudsmana za djecu Republike Srpske, koja u svom saopštenju kaže:
bez obzira što iz doma izlaze kada su već punoljetni, neprihvatljivo je da poslije toliko godina boravka u domu isti napuštaju bez adrese na koju idu, bez porodice i podrške da započnu novi život.
Nalazima revizora utvrđeno je i da usvojenje kao institut trajnog zbrinjavanja djece nije dovoljno afirmisano, što pokazuju i podaci o smanjenju broja usvajanja sa 30 u 2015. na samo 5 u 2017. godini. Isti nalaz konstatovan je i u posebnom izvještaju ombudsmana za djecu Republike Srpske iz 2016. godine.
Prepreke u primjeni usvojenja odnose se ne samo na postojeći normativni okvir, već i praksu postupanja jednog broja centara za socijalni rad.
U reviziji učinka uočene su i značajne razlike u finansiranju institucionalnog i van institucionalnog zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja u pogledu visine naknada, dužine trajanja i redovnosti isplata naknada hraniteljskim i srodničkim porodicama. Također nije uspostavljena jedinstvena baza podataka o djeci bez roditeljskog staranja, a utvrđeno je i da većina lokalnih zajednica u programima socijalne zaštite nije donijela adekvatne programe socijalne zaštite za djecu bez roditeljskog staranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nepostojanje kulture sjećanja, poricanje ratnih zločina, gotovo 3 decenije držanja stanovništva Bosne i Hercegovine u stanju mržnje, u stalno otvaranje ratnih rana, među ključnim su uzrocima masovnog odlaska stanovništva Bosne i Hercegovine, smatraju stručnjaci iz oblasti društvenih nauka. Slušamo Mirsada Behrama.
I skoro 25 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini nema suočavanja sa prošlošću niti kulture sjećanja koja, kaže profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Nerzuk Ćurak, podrazumijeva istinu, a ne bježanje od nje, kao i razumijevanje za patnju drugih. Ćurak naglašava kako je u BiH vodeća zapravo kultura poricanja.
Jedno, rekao bih, političko, kulturno, religijsko, obrazovno odbijanje suočavanja sa onim što se desilo i jedno razumijevanje negativnoga samo kod drugoga.
Šta više, dodaje profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Ivan Šarčević, u BiH se više gaji kulturu poricanja i laži, kulturu zlopamćenja, nego kulturu stvarnog sjećanja.
Naše pamćenje je jedna vrsta skladišta ili memorije, a mi iz toga skladišta izvlačimo samo zlo drugoga, a da svoje zlo ili svoje zločince držimo kao heroja, a svoje zlo ne vidimo.
U BiH u stvari postoje oficijalna sjećanja na svim stranama, a ona su duboko ideologizirana i intencija im je da drži bol žrtava stalno otvorenom i predstavlja ogromni rezervoar bijesa i mržnje pogodan za mobilizaciju, naglašava profesor na Fakultetu političkih nauka Sarajevo Asim Mujkić.
Naravno, takvo jedno stanje koje traje 3 decenije, možemo sada reći slobodno, ali postaje pogotovo za mlađe generacije nerazumljivo, neizdržljivo. Mlađe generacije vide da tu nema perspektive i odlučuju se za kupovinu karte u jednom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.